Takže máme prednosť. Máme príbytok v nebesiach, bola prvá časť. Už to tu máte. Poznáme Otca, bolo druhé uistenie, aby sa naše srdce netrápilo. Máme prednosť modlitby, bolo to, čo sme teraz hovorili. Modlitba musí byť vo viere, v Kristovom mene a v poslušnosti. Takže sa pustíme do štvrtého uistenia. Máme Ducha Svätého. Takže verše 16 až 18 máme Ducha Svätého. Ja budem prosiť Otca a dám vám iného radcu, aby bol s vami až na veky. Ducha pravdy, ktorého svet nemôže prijať, pretože ho nevidí ani nezná. Vy ho znáte, pretože vo vás zostáva a bude vo vás. Neopustím vás ako siroty, prídem k vám. Nielen, že učeníci sa majú správať, ako sa Ježiš správal, nielen, že majú prežívať lásku a poslušnosť, ale byť trvale poslušný slovám Ježiša Krista je možné len v moci Ducha Svätého. Ježiš veľa hovorí o Duchu Svätom v hornej miestnosti, v rozlúčkovej reči s učeníkmi v kapitolách 14 až 18. Duch Svätý hrá dôležité miesto v živote kresťana. Poznať Ducha Svätého znamená vedieť, kto Duch Svätý je, vedieť, čo Duch Svätý robí a ako Duch Svätý pôsobí. Ján dáva Duchu Svätému rôzne mená. Nazýva ho iný tešiteľ, hovorí o ňom ako pomocníkovi, radcovi, zástupcovi, obhajcovi. Ján použije grécke slovo parakletos, čo znamená povolaný stáť po boku, stáť vedľa. Ježiš bol prvým paraklétom, tým, ktorý bol povolaný nám stáť po boku. A Duch Svätý bude plniť túto funkciu po Ježišovom odchode. Je inak zaujímavé, že jedine Ján používa slovo parakletos na Ducha Svätého. Ján 14, 16 a 26, v 15. kapitole verš 26, v 16. kapitole verš 7 a potom ešte raz v 1. Jánovej 2.1. Keď hovoríme o Duchu Svätom, je treba si uvedomiť, že Duch Svätý nepracuje na miesto nás. Inými slovami, Boh neposiela Ducha Svätého, aby podporil našu lenivosť. Že to, čo my nerobíme, zanedbáme, do čoho sa nám nechce, že to spraví Duch Svätý. V určitom zmysle Duch Svätý nepracuje napriek nám. V zmysle, že by obchádzal naše schopnosti. Ježiš ukazuje, že Duch Svätý pracuje v nás a skrze nás. Inými slovami, ak my sa dávame jemu k dispozícii, on nás použije to, čo mu dáme a prostredníctvom toho pôsobí na iných ľudí. Čo Duch Svätý robí? Ak sa podívame na verše tu a ďalej, asi to prvé je dané prekladom slova tešiteľa. Duch Svätý teší, potešuje. V biblickom zmysle nejde ani tak o útechu. Aj keď Pavel hovorí, že Duch Svätý nás, alebo Boh nás potešuje, aby sme my dokázali potešovať ďalej. Ale nejde o útechu v zmysle, no ono to nejak dobre dopadne. Ale potešenie znamená dáva nám silu. Dáva nám odvahu statočne stáť v tom, čo príde do života. Dáva nám silu ísť ďalej. Duch Svätý ako tešiteľ nás uschopňuje, aby sme išli ďalej v tom, čo prichádza do nášho života. Aby sme sa nevzdali, aby sme vytrvali. V tom je jeho potešenie. Ježiš nazýva Ducha Svätého Duchom pravdy. Verši 17. Tešiteľ, alebo radca, ktorý bude s vami na veky, toho Ducha pravdy. Ježiš predstavuje Ducha Svätého ako Ducha pravdy. V tomto je vo vzťahu k Ježišovi, ktorý sa predstavil ako pravda. Ježiš hovorí, ja som cesta, pravda i život. Ježiš je pravda, slovo Božie je pravda, Ján 17, 17 hovorí, tvoje slovo je pravda, a Duch Svätý je Duch pravdy. Čo to znamená? To znamená, že Ježiš, Božie slovo a Duch Svätý pôsobia vo vzájomnom súlade. Duch Svätý inšpiroval písateľov Biblie. slovo Božie máme vďaka Duchu Božiemu. A on nielen písateľov inšpiroval, aby nám ho mohli odovzdať, zapísať, ale Duch Svätý osvecuje naše mysle, aby sme slovo Božie správne pochopili. Niet správneho pochopenia Božieho slova bez Ducha Svätého. Ducha pravdy potrebujeme, aby sme pochopili slovo pravdy. Ďalej Ježiš hovorí, že Duch Svätý bude učiť. To znamená, on vysvetlí ďalej Božie slovo. Tým prehlbuje náš vzťah s Ježišom Kristom. Zmyslom kresťanského života nie je naučiť sa naspamäť Bibliu, ale napredovať v našom pochopení pravdy. Ak Duch Svätý je teda duchom pravdy, nie je možné pravdu zľahčovať. Príliš často dnes v kresťanských kruhoch sa stretávam s tým, že tam, kde sa kladie dôraz na Ducha Svätého, pravda sa zľahčuje. Na tom nezáleží. Spýtam sa mojich charizmatických bratov, tak čo vám to dalo? Čo ste dneska prežili? A oni povedia, tak aj sme sa zasmiali, aj sme si poplakali, proste bol to nádherný zážitok. A ja poviem, a čo ste sa naučili? Ja, Daniel, ty to vždycky musíš pokaziť svojimi otázkami. Zmyslom Ducha Svätého nie je, aby ja som sa dobre cítil. Bo poslaním Ducha Svätého nie je vytvárať dobré pocity v mojom srdci. Ak je to duch pravdy, tak ma musí viesť k prehlbeniu môjho vzťahu s Bohom. Kedykoľvek sa dnes v kresťanských kruhoch hovorí o Duchu Svätom, najčastejšie sa hovorí o pocitoch, o zážitkoch veriaceho. Ak sa podívate do 1. Korinťanom 2. kapitoly, verše 15 až 17, keď apoštol Pavel hovorí o pôsobení Ducha Svätého, používa úplne iné slovesa. 1. Korinťanom 2, 15 až 17. Od 12. verša začnem čítať teda. 1. Korinťanom 2. kapitola 12. verša. My sme však neprijali Ducha Sveta, ale Ducha, ktorý je z Boha, aby sme vedeli, čo nám je z milosti Božej darované. O tom aj hovoríme, a síce nie naučenými slovami ľudskej múdrosti, ale slovami, ktorým učí duch. A tak duchovné veci posudzujeme duchovne. Prirodzený človek, pravda, nepríjma veci ducha Božieho, za štvrté, nepríjma, pretože sú mu bláznostom a nemôže ich poznať, pretože duchovné veci treba duchovne rozsudzovať. Všimnite si, 6 slovies. Pavel hovorí o pôsobení Ducha Svätého. Aby sme vedeli, to aj hovoríme nenaučenými slovami ľudskej múdrosti, ale slovami, ktoré učí duch. Duchovné veci posudzujeme, prirodzený človek nepríjma, ani ich nemôže poznať, pretože ich treba duchovne posudzovať. Na čo pôsobí Duch Svätý? Na moje myslenie. Ak chcete zmeniť človeka krátkodobo, potrebujete ho nadchnúť. Potrebujete zasiahnuť jeho srdce, jeho pocity. Keď sa ľudia nadchnú, spravia veľké veci. Problém je, že pocity vám dlho nevydržia. Pocity to sú sinusoida. Raste hore, raste dole. Pocity prídu a odídu. Ak chcete človeka zmeniť, musíte zasiahnuť jeho myslenie. Ak chcete krátkodobú zmenu, choďte na pocity. Ak chcete dlhodobú zmenu, musíte zmeniť spôsob, ako človek rozmýšľa. O čo ide v pláne vykúpenia? O transformáciu človeka, o premenu. Premente sa obnovením svojej mysle, povie Pavel Rímanom 12.2. V pláne vykúpenia ide aj o jedno, aj o druhé. Ide o to, aby sme sa nadchli pre Božie veci, a to nadšenie nám zostane len vtedy, ak sa zmení spôsob nášho myslenia. Preto Ježiš hovorí toho ducha pravdy. Ježiš ešte bude v 16., 18. kapitole hovoriť o Duchu Svätom. Ale to prvé označenie, ktoré pripíše Duchu Svätému, je, to je duch pravdy. Duch Svätý bude teda učiť, bude vysvetľovať, povedie ďalej, bude osvecovať naše mysle. Duch Svätý inšpiroval Božie slovo, osvecuje našu mysle, aby sme ho pochopili. Duch Svätý bude učiť, pretože je duchom pravdy. Preto písmo, preto Božie slovo nie je možné brať na ľahkú váhu. Kedykoľvek ľudia zľahčujú písmo sväté, viete, že to nie je od Ducha Svätého. Ježiš povie ďalej, toho ducha pravdy, ktorý zostáva vo vás a bude vo vás, zostáva vo vás, znamená prebýva. Počas pozemskej služby Ježiš bol ten, ktorý viedol, chránil, strážil učeníkov. Učil učeníkov. Ale teraz Ježiš svojich učeníkov opustí. Zostanú samé? Nie. Duch Svätý príde a bude prebývať v nich. Duch Svätý zaujme miesto Ježiša Krista. Ježiš hovorí vo verši 16. Ja budem prosiť Otca a dávam iného radcu, iného tešiteľa. Z gréčtiny je jasné, že Ježiš hovorí iného, ale rovnakého typu. V gréčtine sú dve slova. Iného, čo znamená kvalitatívne odlišný. Prídete do obchodu kúpiť chladničku a povedia, no ten výrobok nemáme, ale miesto toho vám dáme iný výrobok, to je vysavač. Evidentné, že je to kvalitne odlišné. Gréčtina používa iné grécke slovo, ktoré znamená iného, to znamená rozdielného, ale nie odlišného. To znamená tej istej kvality. Ježiš Kristus je Bohom, Duch Svätý je práve takým istým Bohom. Duch Boží alebo Duch Svätý nie je iný ako Ježiš Kristus. I jeden, i druhý je Bohom. Bude s vami, Ježiš ukazuje, kolektívne. Duch Svätý vedie cirkev. Bude vo vás, to je individuálne. Ježiš ukazuje na dva aspekty vedenia duchom. Príliš často sa pýtame, Pane Bože, čo chceš povedať mne? Minulý týždeň som hovoril o duchovných disciplínach. Jedna z duchovných disciplín je vedenie Bohom. Snažiť sa počuť Boží hlas. Ale pretože vy a ja sme produkt západnej spoločnosti a naša spoločnosť je individualistická, väčšinou, keď sa pýtame, ako Pán Boh vedie, myslíme na to, ako vedie mňa. Málo kedy uvažujeme nad tým, že Pán Boh vedie nie len jednotlivca, ale aj spoločenstvo. Kedykoľvek kazatelia sú prekladaní, tak nastáva doba, keď buď sa podriadia vedeniu spoločenstva, alebo spochybňujú to, že či Duch Svätý spoločenstvo vedie. Ježiš ukazuje i jeden, i druhý aspekt. I kolektívne vedenie bude s vami, a bude vo vás individuálne vedenie. Samozrejme, Duch Svätý existoval už predtým. Duch Svätý neexistuje len od Golgoty. Zvláštni ľudia v starom zákone, kedykoľvek mali plniť zvláštne úlohy, prichádza na nich Duch Svätý. V 1. Samuelovej 16. kapitole verši 14. a 18. kapitole verši 13. sa dozvedáme o tom, že duch opustil Saula, odchádza od neho. V Žalme 51. verši 13. Dávid prosí a neodnímaj Ducha Svätého odo mňa. Kedykoľvek ľudia v starom zákone prichádzali k uvedomeniu si svojej hriešnosti, bolo to pôsobením Ducha Svätého. Ježiš ale hovorí vo verši 16. Budem prosiť Otca, dávam iného tešiteľa, radcu, aby bol s vami až na veky. Turíce, alebo letnice teda, sú novým začiatkom pôsobenia Ducha Svätého. Začína sa nová éra. Duch Svätý, ktorý zostupuje na Turíce, zostáva na veky. To je veľmi dôležité. Duch Svätý v prvom storočí, alebo Pán Boh nezavrel v prvom storočí svoju dielňu. Pán Boh Ducha Svätého nikdy nezobral, neodňal. Duch Svätý zostáva na veky. Ježiš ukazuje, že tí, ktorí o Ducha prosia, tí, ktorí sú ochotní podľa Neho žiť, s nimi bude vždycky. Ak aj Duch Svätý na konci bude odňatý od tých, ktorí o ňo nestoja. Rímanom 8.14, tí, ktorí sú vedení Duchom Božím, tí sú synovia Boží. Predstava, že jedného dňa, že Duch Svätý to je ako, viete, keď sa dieťa učí jazdiť na bicykli, aby rodičia sa s ním nemuseli stále otravovať, tak mu dajú také dve malé koliečka dozadu. Ano. A keď už to zvládne, tie základy, tak tie koliečka dajú trošku vyššie, takže keď by sa bicykel moc nahol, tak od tie koliečka podržia. Až jedného dňa tie koliečka odmontujú a dieťa jazdí na bicykli samo. No to je teológia Ducha Svätého podľa mnohých veriacich. Duch Svätý je na to, aby som sa naštartoval a už potom jedného dňa mi ho Pán Boh zoberie a koliečka nadbytočne na bicykli a musím jazdiť sám. Come on.
Ducha Svätého, ktorý zostáva na veky. Pán Boh neodoberie Ducha Svätého tým, ktorí o neho prosia, ktorí podľa neho žijú, sa podľa neho riadi. Duch Svätý bude odňatý tým na konci, ktorí o neho nestoja. Prečo? No pretože Duch Svätý pôsobí ako tichý, jemný hlas. A ako Daniel Duda rád hovorieva, Pán Boh vám nebude hádzať tehly na hlavu. A keď my od Boha odchádzame vždy ďalej a ďalej, spomínate si včera, jedného dňa tichý, jemný hlas nám nič nehovorí. Pre nás nič neznamená. A už Duch Svätý nemôže nič na tomto svete vykonať. Koniec doby milosti nie je daný tým, že Boh stratí trpezlivosť, ale tým, že stratí pacientov, že už nemá na kom pôsobiť. On zostane na veky. Takže prosím vás, je to zrozumiteľnejšie, je to jasné? Keď spievame, už nespievame, pretože už máme nový spevník, ale keď spievame, my tu čakáme na nové letnice, to asi ako keby ste spievali, my tu čakáme na nové skriesenie. Alebo na nové ukrižovanie. Nie je možné opakovať udalosť, ktorá je jedinečná v dejinách spasenia. Tak ako výdenie z Egypta bolo jedno, tak ako narodenie z Panny bolo jedno, tak ako ukrižovanie na Golgotskom kríži bolo jedno, tak bolo jedno vyliatie ducha na Turíce. A od tej doby je Duch Svätý k dispozícii všetkým z nás. Jediné, za čo je treba prosiť, je, aby sme sa my Duchu Svätému, ktorý tu je, otvorili a nechali sa ním poučiť, použiť. Jasné? Ako v tuneli, alebo ako v hmle. Biela tma či čierna tma. Duch Svätý je daný, aby zostal na veky. Pôsobí novým spôsobom, ako predtým nie. Prečo? No pretože Duch Svätý vedie k Ježišovi. Duch Svätý ukazuje na to, čo Ježiš pre nás vykonal. Na Golgotskom kríži Ježiš vykonal niečo pre nás nové. Už sme si hovorili, keď na niečo hľadíte dopredu v obrazoch, no tak tomu nerozumiete, tak ako keď na niečo hľadíte dozadu na to, čo sa stalo v skutočnosti. Preto po Golgotskom kríži Duch Svätý pôsobí novým spôsobom. Pretože novým spôsobom môžeme chápať, aký je Pán Boh a čo pre nás vykonal. To neznamená, že nepôsobil v starom zákone, ale novým spôsobom môže nás oslovovať. Otázka je, Ducha pravdy, ktorého svet nemôže prijať, pretože ho nevidí ani nezná. Ale vy ho znáte, pretože zostáva vo vás a bude vo vás. Svet ho nepozná. Prečo? Pretože ho nevidí. Svet chodí podľa videnia. Svet verí len tomu, čo vidí. Svet nechodí vierou. Vy ale chodíte. A pretože svet Ježíša Krista nepoznal, bez poznania syna nie je poznania Ducha Svätého. Vlastne preto prichádza Duch Svätý, aby ľudia mohli lepšie poznať Ježiša Krista. Preto usvedčuje nás z hriechu, aby sme mali k Ježišovi Kristovi bližšie. No a verš 18. Nenechám vás sirotami. Neopustím vás ako siroty. Prídem k vám. Božie deti nie sú opustené, nie sú v beznádeji. Duch Svätý ide s nami, Duch Svätý je s nami, Duch Svätý sa prihovára za nás. A preto sa nemusíme cítiť opustení. Otázka je, aký máme k nemu vzťah. Všimnite si, náš vzťah k Duchu Svätému je daný nášim vzťahom k Ježišovi Kristovi. A náš vzťah k Ježišovi Kristovi by mal určovať náš vzťah k Duchu Svätému. Ako môžeme poznať, aký máme vzťah k Duchu Svätému? No, Biblia ukazuje na dve veci. Biblia hovorí v Novom zákone, že naše telo je chrámom Ducha Svätého. A teda to, čo robíme s našim telom, ovplyvňuje našu schopnosť, našu kapacitu poznávať pravdu. Spôsob, akým zaobchádzame s našim telom, ukazuje, aký máme vzťah k Duchu Svätému. No a pretože Duch Svätý inšpiroval Božie slovo, aký mám vzťah k Písmu Svätému? To, aký mám vzťah k písanému slovu, ukazuje, aký mám vzťah k vtelenému slovu, k Ježišovi Kristovi, a aký mám vzťah k Duchu Svätému. Čiže to sú dve oblasti, v ktorých môžeme rozvíjať svoj vzťah k Duchu Svätému a poznávať, ako to vlastne s nami je. O čo ide v 14. kapitole? Prvý a posledný verš. Nech sa neľaká vaše srdce. Nech sa nestrachuje. Neznepokojuje. Ježiš dáva 6 uistení, ktoré nám majú pomôcť. To Štvrté z nich bolo: máme Ducha Svätého. Duch Svätý je tu preto, aby sa naše srdce neznepokojovalo. Piaté uistenie: tešíme sa z Otcovej lásky. Verše 19 až 24. Ešte maličko a svet ma viac neuvidí, ale vy ma uvidíte, pretože ja žijem, aj vy budete žiť. V ten deň poznáte, že ja som v svojom Otcovi a vy ste vo mne, ako ja som vo vás. Kto má moje prikázania a zachováva ich, ten ma miluje. A kto mňa miluje, toho bude milovať môj Otec a ja ho budem milovať a zjavím mu seba samého. Povedal mu Judáš, ale nie ten Iškariotský: ako je to, Pane, že sa chceš vyjaviť nám a nie svetu? Odpovedajúc mu Ježiš riekol: ak mňa niekto miluje, bude zachovávať moje slovo a môj Otec ho bude milovať a prídeme k nemu, budeme prebývať u neho. Kto ma nemiluje, nezachováva moje slová a slovo, ktoré počujete, nie je moje, ale Otcovo, ktorý ma poslal. Tešíme sa z Otcovej lásky. Pavel hovorí v Rímanom v 5. kapitoli, vo verši 5. Jeho láska, bo láska Božia je rozliata v našich srdciach. Neopustím vás ako siroty, prídem k vám, je úvod k tejto časti. Siroty sa cítia nechcené, sa cítia nemilované a sa cítia opustené. Ježiš ukáže, že sa môžeme tešiť z Otcovej lásky. Že Otec má k nám práve taký istý vzťah ako on, Ježiš Kristus. Poslaním Ježiša Krista na tomto svete nebolo zmeniť vzťah Otca k nám. Ježiš neprišiel na tento svet preto, aby Otcovi priniesol informáciu, ako je to tu ťažké. Aby povedal: Otče, buď na nich dobrý, bol som tam, nemajú to ľahké. Ježiš neprišiel na tento svet, aby Otcovi priniesol informáciu o nás, ktorá zmení jeho vzťah k nám. Lebo tak Boh miloval svet, že dal svojho jediného syna. Pretože Otec má kladný vzťah k nám, posiela svojho syna. Ježiš prišiel na tento svet, aby nám priniesol informáciu Otcovi. Aby náš vzťah k nemu sa zmenil. Tri prejavy Ježišovej alebo Otcovej lásky v tejto časti. Minulý prejav vo vzťahu k učeníkom. Vo verši 19. a 20. hovorí: ešte maličko, svet ma neuvidí, ale vy ma uvidíte, a pretože ja žijem, aj vy budete žiť. V ten deň poznáte, že ja som vo svojom Otcovi a vy ste vo mne, ako ja som vo vás. Ježiš sa tu sústreduje vo verši 19. Ešte maličko, svet ma neuvidí a vy ma uvidíte. Sa sústreduje na vzkriesenie. Učeníci uvidia Ježiša Krista po jeho vzkriesení. Svet videl Ježiša Krista naposledy, keď Nikodém a Jozef z Arimatie sňali Ježišovo telo z kríža a ho pochovali. Viacej svet Ježiša nevidel. Opäť Ježiša Krista svet uvidí vtedy, keď sa po druhýkrát vráti v sláve svojho Otca, svojich anielov a zhromaždí k sebe celý svet. Ale vy ma uvidíte. Učeníci videli Ježiša Krista aj po vzkriesení. Verš 20. V ten deň poznáte, že ja som vo svojom Otcovi a vy ste vo mne, ako ja som vo vás. Ježiš spája nielen vzkriesenie, ale aj zoslanie Ducha Svätého. Keď Otec skriesil syna, učeníkom došlo, že Ježiš nebol podvodník. Že Ježiš skutočne bol tým, čo o sebe tvrdil. Pretože Boh by neskriesil podvodník. Zlorečený, ktorý visí na dreve. A ak Otec ho skriesil, Ježiš je tým, čím hovoril, že je Boh. Preto po skriesení sa mení vzťah učeníkov. Učeníci si uvedomujú, ak toto je pravda, ak Ježiš fakt stal z mŕtvych. Učeníci si želajú, aby bol mŕtvy. Pretože inak celý svet sa im zmení. Celé myslenie sa obráti na hlavu. Boli by radi, keby to bola pravda. Ale si uvedomujú toho dosah. A keď je jasné, že Ježiš stal z mŕtvych, získajú úplne nový pohľad na svet. Pretože potom to znamená, že Otec je s ním. Zoslanie Ducha Svätého. Vtedy poznáte. Je jasné, že nie len, že je Bohom, ale že Ježiš zaujal miesto po pravici Otca. Pretože hovorí, ja vstúpim na nebesia a pošlem vám Ducha Svätého. A v tej chvíli, keď na Turíce padne Duch Svätý, je jasné, Ježiš je nielen Bohom, Ježiš sedí po pravici Boha Otca Všemohúceho. A učeníci sú iní. Učeníci zmenia svet k nepoznaniu. Prečo? Lebo majú istotu, že Boh je s nimi, že Duch Svätý je s nimi. Ježíš sa vrátil do neba ako oslávená hlava cirkvi. A potom poslal Ducha Svätého, aby členovia jeho tela boli spojení s hlavou živou jednotou. Dnes veriaci Ježíša nevidia. Vy a ja, ako nasledovníci ďalšej generácie, nemôžeme Ježíša vidieť fyzickým zrakom. Ale spojení sme s ním Duchom Svätým, ktorý prebýva v nás. Aké sú prejavy otcovej lásky? Za A, minulý prejav učeníkom. Za B, prítomný prejav veriacim. Verš 21., 23. a 24. Kto má moje prikázania, zachováva ich. Ten ma miluje a kto mňa miluje, toho bude milovať môj otec. Ja ho budem milovať a zjavím mu seba samého. Ježiš riekol, ak ma niekto miluje, bude zachovávať moje slovo. Môj otec ho bude milovať, prídeme k nemu a urobíme si u neho príbytok. Ježiš opakuje slovo milovať. Ak zachovávame jeho slovo a milujeme ho, potom otec a syn nám zjavujú svoju lásku novým spôsobom. Potom prebývajú v nás. Keď človek prijíma Ježiša Krista, keď je znovu zrodený, Duch Svätý nám vydáva svedectvo, že patríme Bohu, že sme Božím dieťaťom. A človek má túžbu Bohu sa viacej podávať, poznáva jeho slovo, modlí sa, poslúcha jeho slovo a tým vchádza do hlbšieho vzťahu s Ježišom Kristom, s Otcom i s Duchom Svätým. Spasenie znamená, že jedného dňa veriaci pôjdu do neba. Podanie sa ale znamená, že už dnes nebo prichádza k nám. Verš 24. Kto ma nemiluje, nezachováva moje slova. Slovo, ktoré počujete, nie je moje, ale Otcovo, ktorý ma poslal. Ježiš tu zdôrazňuje skutočnosť, že milovať ho znamená poslúchať jeho učenie. A že poslušnosť Bohu vedie k učeníctvu. Vedie k prítomnosti Otcovej. Otec sám sa zjavuje veriacim. Tým, že učeníci prežívajú Otcovú prítomnosť vo svete, ukazuje, že láska je viac než pekné slovo. Láska zahrňuje oddanosť a konanie. Keď naša skúsenosť s Bohom sa prehlbuje, Duch Svätý nás povedie, bude nás učiť, my budeme Boha viacej poslúchať, milovať a nebude nám problém ho poslúchať. On nám zjavuje svoju lásku vždy hlbším spôsobom každý deň. No a zase tretí prejav otcovej lásky je budúci prejav, keď sa vráti. Minulý prejav učeníkom, skriesenie a zoslanie Ducha Svätého. Prítomný prejav všetkým veriacim je, že ho poznávame vždy hlbšie a hlbšie. Poslušnosť je cesta, ako sa prehlbuje náš vzťah s Bohom. Pán Boh nám nemôže dať viac, než sme ochotní nasledovať. V tomto kresťanstvo je iné, než poznávanie akéhokoľvek iného vedeckého odboru či filozofického smeru. Tam vaše IQ je jediným limitom, prípadne rozpočet, ktorý máte. Ano? Môžete objaviť veci, ktoré nikto neobjavil v kresťanstve. Pán Boh nám dáva poznávať toľko, koľko sme ochotní nasledovať. No a to je prítomný prejav a budúci prejav, keď sa Ježiš vráti. Verš 19. Ešte maličko, svet ma viac neuvidí, ale vy ma uvidíte, pretože ja žijem, aj vy žiť budete. Vo verši 22. Judáš, a síce nie ten inškariotský, povedal, ako to, pane, že ty sa chceš zjaviť nám a nie svetu? Keď Ježiš hovoril, že svetu sa už nezjaví. Čo sa stalo, že teraz sa chceš zjaviť nám? Keď ľudia zavrhli Ježiša, sme si povedali, Ježiš sa rozhodol, že verejne pôsobiť nebude. Ježiš sa venuje svojim učeníkom. Ľudia Ježiša zavrhujú a preto Ježiš už nemá pre nich, čo by urobil. V určitom zmysle je to akt milosrdenstva. Pretože keby sa im Ježiš ďalej zjavoval, bol by to pre nich akt súdu. Čo urobí Ježiš? Ježiš sa venuje svojim učeníkom. Ježiš sa zjavuje svojej cirkvi. A práve zjavenie jeho cirkvi bude nástrojom, ako Ježiš môže byť zjavený ďalej ľuďom. Ježiš žiada svoju cirkev, aby bola svedectvom jeho lásky pre svet. A takto dáva hriešnikom možnosť, aby boli spasení. Jedného dňa Ježiš sa vráti. Jedného dňa ľudia Ježiša uvidia. Celý svet ho uvidí. A podľa svojho postoja k Ježišovi, buď to bude pre nich radosné, alebo to bude pre nich odsúdené. Ak je tvoje srdce utrápené, potom môžeš si uvedomiť Božiu lásku. ak máš pocit, že si opustená sirota, ak máš pocit, že nikomu na tebe nezáleží, ak máš pocit, že si nechcený alebo nemilovaný, potom dovol, aby Boh ti zjavil svoju lásku novým spôsobom. Duch Svätý chce prísť aj do tvojho srdca. Tvoje srdce sa stane malým nebom na zemi. Ty prežiješ nový vzťah s Ježišom Kristom a nový vzťah s Otcom. Zajtra ráno máme dar jeho pokoja, verše 25 až 31. Dúfal som, že to stihneme dnes, aby sme zajtra začali 15. kapitolou, ale je 12 hodín 1 minúta, takže... Drahý náš Pane, chceme sa ti poďakovať za čas, ktorý sme mohli venovať tvojmu slovu. Chceme sa ti poďakovať za to, ako pôsobilo na naše srdcia. Ako sme mohli cítiť pôsobenie Ducha Svätého, tak ako si to zaslúbil. My všetci si uvedomujeme, ako sme vzdialení od teba. Ako viacej chceme a túžime prežívať tvoju lásku. Ako by sme chceli ňou osloviť tých, ktorí teba ešte nepoznajú a na ktorých nám tak záleží. Tak prosíme, príď medzi nás, Duchom svojim svätým. Zmeň naše srdcia. Ďakujeme za uistenia, ktoré nám dáva, že naše srdce sa nemusí znepokojovať ani trápiť. Ďakujeme za nádej večného života. Ďakujeme za nebeský príbytok, ktorý si pre nás pripravil. A predovšetkým, daj, aby keď počúvame tvoje slovo takto deň čo deň, sme svoje srdce nezatvrdzovali, ale doširoka ich otvorili, aby ty si mohol z nich vyhnať tie zatuchnuté veci a všetko to, čo tam nepatrí. Aby jedného dňa sme ťa mohli vidieť a oslavovať. A ešte než prídeš, sa mi mohli byť nástrojom, aby mnohí ďalší teba poznali. O to prosíme i ďakujeme za všetko, čo si pre nás vykonal. V Kristu Ježišovi, našom Pánovi. Amen.